بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز değerli Müslüman bazı kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Qur'an-ı Kerim'den olan qissələrə toxunmağa davam edirik. Bugünkü mövzumuz Allah Subhanahu ve Taala'nın El-Buruc surəsində 4-cü ayətdən 10-cu ayətə kimi bizlərə xəbər verdiyi Əshabül-Uxdud, xəndək sahibləri barəsində olacaq. Bu xəndək sahibləri kimlərdir? Niyə görə Allah Subhanahu Taala onların zikrini Qur'an-ı Kerim'de bizlərə söyləmiş və biz də hər dəfə bu Buruc surəsini oxuduğumuz zaman o Əshabül-Uxdud haqqında xatırlamış oluruq. Bir qrup alimlər söyləyirlər ki, onlar Yəmən möminləri olublar. Yəməndə yaşayan möminlər olublar. İbn Abbas radiyallahu deyir ki, onlar həbəşilər olub. Hər halda daha doğru olan odur ki, onlar Yəmən əhli olublar. Və İsa əleyhissalam ilə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin peyğəmbərliyi arasında yaşamış bir tayfa olur, bir cemaat olur. Xristiyan olurlar. Yəni İsa aleyhissalamın dinində olurlar. Tək Allahlıqda olurlar. İbadə əhli olurlar. Və rivayətlərdə qeyd olunur ki, Ximeyra dinastiyasının başçılarından olan Zunavas adında bir nəfər Hindu dinini qəbul edir. Hindu dinini qəbul etdikdən sonra öz cəmaatını və həmçində ətrafda yaşayan insanları da o Hindu dininə qəbul etməyə onları məcbur edir, sövq edir. Və rivayətlərdə gəlib ki, adını da dəyişir və adını dəyişdikdən sonra Yusuf adını qoyur özünə. Yusuf adını götürür. Və ona xəbər verirlər ki, Nəcranda xristiyanlar var ki, onlar öz dinlərində qalıblar. Və Zunavas həmin o yerə, Nəcrana, o Yəmən möminlərinin yanına öz adamlarını göndərir ki, onları öz dinlərindən döndərsin. Lakin onlar bunu heç vaxt qəbul etmirlər və onu inkar edirlər. Aralarında döyüş olur. Necə ki, İbn Kəsir rahimahullah deyir ki, ilk döyüşdə möminlər qalib gəlirlər. Lakin ikinci döyüşdə artıq kafirlər onların üzərində qalib gəlirlər və qalib gəldikdən sonra o möminləri, Yəmən möminlərini 20 minyə yaxın insanı xəndək qazdıraraq o xəndəyin içərisində alov qalayıb, tonqal qalayıb və onları bir-bir həmin o tonqalı atıb yandırırlar. Ona görə də Allah Subhanahu taala o salih kimsələr, o möminlər barəsində bizlərə xəbər verir. Və Buruc surəsində Allah taala buyurur ki, məhv olsun xəndək kənarında yığışanlar. Odunla alışdırılmış xəndək. Onlar o xəndəyin qırağında oturub, möminlərə öz verdikləri işgəncələrə baxırdılar. Allahu Akbar. Kafirlər onlardan yalnız qüdrətli, tərifə layiq Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar. Yəni onların o möminlərə olan cəzası yalnız onların Allaha olan ibadətlərini, imanlarına görə idi. Və onlar öz dinlərindən, Allaha olan ibadətlərindən dönmədikləri üçün o indular o cünü onlara xəndək qazdıraraq, alov qalayıb onları həmin o tonqala atırlar. Sonra Allah Taala buyurur ki, halbuki göylərdə və yerdə mütləq hakimiyyət ona məxsusdur. Allah hər şeyə şahiddir. O kəslər ki, mömin kişi və qadınları yandırmaqla sınağa çəkmiş, sonra da tövbə etməmişlər, onlara cəhənnəm əzabı və onları yandırıb yaxacaq od əzab hazırlamışdır Allah Taala. Bəzi alimlər, təfsirçilər söyləyirlər ki, həmən o möminlər İsa ilə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm arasında yaşamış fitrət əhli olublar. Doğrusunu Allah bilir, yəni bir neçə mən rəy söylədim ki, söyləyənlər olub, onlar kimlər olublar və fitrət əhli deyənlər də olub onlar üçün. Doğrusunu Allah bilir. Və rəvayətlərdə dediyimiz kimi 20 mindən çox insanın, möminin həmin o tonqalda yandırılmasına həmin o kafirlər şahidliyə ediblər. Və Səhih Müslimdə, dəyərli müsəlmanlar, Suhib radiyallahu anhudan gözəl bir hədis gəlir və Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səllim bu hədisi bizlərə rəvayət edir, danışır və bu hədisdə Allah Rasulü həmin o xəndək sahiblərinə olan və bir uşaq barəsində danışır və Allah Rasulü buyurur ki, sizdən əvvəlki ümmətlərdə bir hökmdar və onun bir sehirbazı var idi və sehirbaz yaşlandıqda hökmdara deyir ki, mənim üçün bir tələbə tapkinən ki, mən öz sehir elmimi ona öyrədim ki, o uşaq böyüyəndə mənim bu elmimi davam etsin. Və hökmdarın əmri ilə bir uşaq tapırlar və uşaq da hər dəfə hədis müslümdə gəlir, səhih müslümdə və hər dəfə bu sehirbazın yanına gələr, ondan dərs alar və sehir elmini öyrənərdi. Və uşaq Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər dəfə bu sehirbazın yanına gəldikdə yolda bir abidin, yəni ibadət əhli olan bir abidin insanları Allaha dəvət etdiyini eşidir. Və hər dəfə gəldikdə maraqlı olduğu üçün oturub o abidi dinləyər və sonra da o sehirbazın dərslərinə gələrdi. Lakin gecikərdi dərsə və sehirbaz da hər dəfə onu danlayardı gecikdiyinə görə. Onun da bir günləri məcbur olur, həmin o abidə deyir ki, bəs mən sənin Allah barəsində bu danışıqlarını dinləmək istəyirəm. Lakin buradan gec çıxdığım üçün sehirbaz məni danlayır. Və abid də ona deyir ki, əgər səndən sehirbaz soruşsa ki, niyə görə gec gəlməsən, denən ki, evdən gec çıxmışam. Və evdən deyir, gec çıxmışam. Və bu minvalla da uşaq və deyir ki, əgər sehirbazdan qorxsan, de ki, nəinki, evdən gec bıraxıblar. Yox, əgər ailəndən qorxsan, ailə səni danlasa, de ki, sehirbaz məni gec bıraxıb. Və uşaq bu minvalla gedib gələrkən, sehirbazın və həmçinin abidin yanından ilm örgənərkən, bir günləri həmin o kəndin içərisindən keçəndə, o kəndin su olan bir yerinin ağzında böyük bir heyvan dayandığını görür. Və o heyvan da insanların həmin o yerə gəlib su götürmələrinə maneçilik törədirdi. Uşaq əlinə bir daş götürür və Allah Rasulü buyurur ki, sallallahu aleyhi və səllə əllərini açaraq Allah Taala'ya dua edir. Və deyir ki, Allahım, əgər rahibin, yəni bu abidin əməlləri sənin üçün sehirbazın əməllərindən sevimlidirsə, qoy mən bu atdığım daşla bu heyvan ölsün və insanlar rahat gedib gələ bilsinlər və bununla deyim, mən biləcəm sehirbaz fəzilətlidir yoxsa bu abidin dedikləri və etdikləri və yerdə bir daşı götürərək həmin o heyvana atır və heyvan ölür və bundan sonra artıq bu uşaq insanların rahat gedib gəlmələri üçün bir qapı açır. Və bundan sonra uşaq rahibin yanına gəlib baş verən hadisəni ona danışır. Və deyir ki, mən bu günləri başıma belə bir hadisə gəldi. Və rahib deyir ki, oğlum, bugün sən artıq məndən də fəzilətlisən. Artıq mən görürəm ki, sən yüksək dərəcələrə çatmışsan və qarşıda səni bir çox imtihanlar gözləyəcəkdir. Əgər belə bir imtihanlara məruz qalsan, mənim yerimi heç kəsə demə. Bundan sonra uşaq Allah subhanahu Allah tərəfindən ona kəramət olaraq körlərin gözünü açmaq, xəstələrə düzəm xəstələrinə şəfa vermək və s. kimi Allah Taala'dan ona bir kəramət bəxş olunur. Və bu uşağın söz söhbəti artıq bütün şəhərə, bütün əhalə, bütün cəmaat arasında yayılır və hamısı bilir ki, bu uşaq kəramət sahibidir. Və Allah Taala buna böyük bir nemət bəxş etmişdir. Və hökmdarın yaxın adamlarından, hökmdarın vəziri, bu xəbər ona da gələ çatır və hökmdarın vəziri kör idi. Öz varından, dövlətindən yığaraq o uşağın yanına gəlir. Və deyir ki, əgər mənə şəfa verə bilsən, bu gətirdiyim hədiyyələrin hamısını sənə verəcəm. ve eşitmişəm ki, sən hamıya şəfa verirsən. Allah-u Akbar. Yəni, baxın burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o uşaq barəsində danışır və uşaq görür nə deyir bu sözdən sonra, o vəzirin bu sözündən sonra. Deyir ki, mən heç kimə şəfa vermirəm. Şəfanı verən ancaq Allah subhanahu wa ta'alədir. Əgər Allah istəsə, əgər Allahdan sənə şəfa gəlməsini istəsən, Allaha dua edərəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala sənə şəfa versin. Bundan sonra o kör Allaha iman gətirdikdən sonra və uşaq da Allah ta'ala dua edir, Allah subhanahu wa ta'ala onun gözlərini açır. Allahu Akbar. Və iman gətirir Allah subhanahu ta'alaya. Sonra həmin o hökmüdarın vəziri qayıdır hökmüdarın yanına, hər zaman olduğu kimi onun yanında oturur. Hökmüdar baxır vəzirinə və deyir ki, sənə gözünü kim geri qaytardı? O da deyir ki, Rəbbim. Hökmüdar deyir ki, sənin məndən başqa məgər Rəbbim varmı? O da deyir ki, vəziri, mənim də Rəbbim, sənin də Rəbbin Allah subhanahu wa ta'alədir. Və bu cavab hökmüdarın heç xoşuna gəlmir. Və vəzirin tutulmasını əmr edir və ona işgəncələr verilərək uşağın yerini və bu şeyləri ona kim öyrətdiyini vəzir söyləyir. Və o uşağı tutaraq hökmüdarın yanına gətirirlər. Və hökmüdar deyir ki, həmin o uşağa deyir ki, oğlum, eşitmişəm, sən sehirlə anadan gəlmə körləri, cüzəm xəstəliyinə tutulanları və s. sağalda bilirsən. Və hökmüdar elə bilirdi ki, bu da sehirlə məşğuldur, bu da sehirin bir növüdür. Lakin, o bilmirdi ki, bu Allah Taalanın həmin o uşağa verdiyi böyük bir kəramətdir, qiymətdir. Uşaq deyir ki, şübhəsiz ki, mən heç kimə şəfa vermirəm. Şəfa verən ancaq Allahdır. Və hökmüdar uşağın tutulub, ona bu şeyləri kim öyrətməsi üçün həmin o uşağa işgəncə verilməsini əmr edir. Və uşaq da işgəncələri dözməyib həmin o abidin yerini söyləyir. Və əskərlər gedirlər, həmin o abidi tuturlar, gətirirlər o patişahın hökmüdarın yanına. Və hökmüdar ona dinindən dönməsini əmr edir. Lakin dinindən dönmədiyi üçün o uşağın gözü qarşısında və həmçində digərlərinin gözü qarşısında onu iki yerə bölürlər, cəza olaraq. Və sonra vəzir gətirilir və vəzirin də öz dinindən dönməsi əmr olunur, lakin o da dinindən dönmür və eyni cəzanı ona da tətbiq edirlər. Və ona görə də dəyərli müsəlmanlar, hər bir müsəlman Allah subhanahu ta'alanın yolunda dəvətlə, çətinliklərə, imtihanlara, sınaqlarla qarşılaşa bilər. Bu təbiidir. Çünki elm öyrənmək, elmə əməl etmək və bu elmi insanlara çatdırmaq və bu yolda səbr etmək labüddür. Əgər sən mübarək bir dəvətdəsən desə və mübarək bir dəvəti edirsənsə, necə ki o dəvəti aparanların, səndən də fəzilətli olanların başına imtihanlar, sınaqlar gəldiyi kimi sənə də imtihan, sınaq gəlməlidir. Çünki bütün peyğəmbərlər, sahabələr, tabinlər o əzab-əziyyətə məruz qalıblar. Ona görə də bu yolda dəvət aparırsanız da sən səbr etməlisin. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da sahabələr gəldilər Allah Rasuluna şikayət etmək ki, ya Rasulallah, müşriklərin əlindən bezmişik, bizlərə işgəncə verirlər, incidirlər, əziyyət verirlər. Onlara qarşı necə döyüşək, nə edək? Və Allah Rasulü onlara dedi ki, səbr edin. Səbr edin, ta mənimlə hovuzun başında görüşənə qədər. Allahu Akbar. Hökmüdar o vəziri və həmçində o abid bir kimsəni öldürdükdən sonra əskərlərinə, əlaltılarına o uşağı verir və deyir ki, bunu aparın, çıxardın hündür bir dağın başına. Əgər dinindən dönsə, onu buraxın. Dönməsə, onu dağdan aşağı atın. Əskərləri gətirirlər onu hündür bir dağın təpəsinə. Onu oradan atmaq istədikdə uşaq bu cürünü Allah Taala dua edir. Ya Rəbbim, məni onlardan özün istədiyin kimi qoru. Özün bildiyin şəkildə onlardan qoru. Və Allah Rasulü buyurur ki, dağ sirkələnir. Bu əskərlər oradan yıxılaraq ölürlər. Və uşaq yenidən qayıdır patişahın yanına. Patişah uşağı görür və deyir ki, bəs mənim səninlə göndərdiyim o əskərlər nə oldu? Uşaq deyir ki, Allah Teala məni onlardan qorudu, deyir. Bundan sonra padşah əmr edir əskərlərinə, deyir, onu mindirin qayığa və aparın dərin bir yerə, daş bağlayıb atın suyun içinə, əgər dinindən dönməsə. Bu cür nə dedirlər? Qayıqla dənizə çıxırlar və uşaq Allah Teala'ya dua edir ki, Ya Rəbbi, məni bunlardan özün bildiyin kimi istədiyin şəkildə qoru. Və dənizdə deyir, təlatum başlayır, o əskərlər suya düşərək ölürlər, boğulurlar. Və uşaq yenidən qayıdır o hökmüdarın yanına. Və hökmüdar yenə də uşağı gördükdə təəccüblənir və deyir ki, mənim göndərdiyim o əskərlər nə olur? Dedi ki, Allah Teala məni onlardan qorudur. Və sonra uşaq deyir ki, Allah Subhanahu Taala məni deyir, onlardan qorudu. Uşaq sözünə davam edərək hökmdara deyir ki, sən mənim dediklərimi yerinə yetirmədən məni öldürə bilməyəcəksən. Yəni, əgər sən mənim dediklərimi etsən, onda məni öldürə biləcəksən, əgər məni öldürmək istəyirsənsə. Hökmdar deyir, nədir o? Uşaq deyir ki, cəmaatı bir yerə topla, bir meydançaya. Məni bir xurma ağacına bağla, sonra oxumdan bir ox götürüb yayına qor və Bismillah Rabbil Qoləm, bu uşağın Rəbbinin adı ilə oxu at. Onda bir məni öldürəcəksən və canın qutaracaq mənə. Əks təqdir, sənin məndən canın qutaramayacaq, deyir. Hökmdar bu cəmələr edir. Bütün o cəmaatı yığır bir yerə. Uşağı bağlayır xurma ağacına, oxundan bir ox götürür, qoyur yayına və Bismillah Rabbil Qoləm deyərək atır. Ox gəlir, batır uşağa və uşaq ölür. Bu zaman görün nə baş verir. Bu zaman orada olan cəmaat uşağın bu cür nə qəhrəmancasına, mərcəsinə öldüyünü və həmçinin də o hökmüdarın məcbur olaraq onun Rəbbinin adı ilə atdığına görə uşaqlar deyirlər ki, insanlar deyirlər ki, biz bu uşağın Rəbbinə iman etdik. Hamımızı, bütün cəmaat, biz bu uşağın Rəbbinə iman gətirdik. Biz bu uşağın Rəbbinə iman gətirdik. Və hamısı iman gətirirlər. Və ətrafda olan hökmdarın yanında olanlar deyirlər ki, gördünmü, sənin ən çox qorxduğun bir şey sənin başına gəldi. Artıq hamı iman gətirib. Və o hökmdar da qəzəbindən bilmir nə etsin və deyir ki, kəndin ətrafında xəndəklər qazın, dərələr, quyular qazın və onları tonqalla doldurun və yandırın, deyir. Və hamısını atın ora. Və hamısını başlayar atmaq ora, o tonqala. Kim ki dönürsə, onu buraxırdı. Lakin heç kəs dönmür. Hamı iman gətirib, Allah həmd olsun. Və hamısını atırlar ora. Ona görə burada faydalardan biri də odur ki, dəyərli müsəlmanlar, bizim üzərimizə düşən dəvət etməkdir. Ola bilər ki, biz dəvətin bəhrəsini görməyik. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm də Məkkəni fəth edəndən sonra Allah təala onun canını aldı. Lakin ondan sonra İslam haralara yayıldı. İslam bütün dünyaya yayıldı. Həmçinin biz də. Əgər sən bəhrəsini görmürsənsə, belə o demək deyil ki, dəvət etməməlisən. Dəvət et. Bəhrəsini görməsən də belə. İllər öncə dəvət etdiyimiz insanlar olub ki, üstündən vaxt keçdikdən sonra tövbə edib qayıdıblar. Və xəndəklər qazılır və insanları hamısını ora atırlar. Nəhayət növbə deyir, yanında körpə uşaq olan bir qadına gəlir çatır. Qadın odla dolu xəndəyə düşməkdən qorxaraq geri çəkilir. Bu an qucağında olan körpə uşaq dilə gələrək belə deyir, anacan, səbr et. Çünki sən haqq üzərindəsən. Allahu Akbar. Yəni, bu cür nə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə xəbər verir ki, bizdən əvvəlki ümmətlərdə bu cür nə insanlar olub. Və Allah Teala da Əl-Buruc surəsində bizlərə o cəmaat barəsində, o möminlər, o salih insanlar barəsində bizlərə xəbər verir. Ki, onlar heç bir şeydən qorxmadan öz dillərində daima sabit olublar. Allah Subhanahu taala biz eşidib, faydalanan qullarına etsin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.